Draga Sonja, kako što znaješ, ova godina počela da studiram na medicinski od fakultet. Svega nije kako osredno. Nemam mnogo predmeti i ne moram da učam za sekoj čas. Imam predmeti što mnogo isakam, kako na primjer hemija i takve predmeti koji ne isakam, sociologija i slično. Studentski od života je ubav svega koga nemam ispiti. Prvite kolokvijumi se posle zimski od raspust. Druženje to je super. Sretnat mnogo novi prijatelji. Колегата со кого работам вежби по хемија сака да експериментира исто како мене. Еднаш веќе направив експлозија. Навечер излегувам на старите места, каде што ги среќавам другарите од средно. Освен Марија и Мирко, кои што исто така студираат на мојот факултет, другите малку ги гледам преку ден. Понекогаш кај мене доаѓа Елена, која се запише на право, но сега не е многу среќна. Како си ти? Пиши ми како се студиите таму. Многу поздрав, Горан.